kepler adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 8-nji ýanwary, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegini dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Yeratlı altılığın İlyan Türkmen hakimiyetlerinin giyirişen anti-Amerikan propagandalarına Abasa'nın Aşgabat'taki ilçikhaneti reaksiya bildirdi. Aşgabat şehir hakimliği onlarca aviyatır maskalatını cahilerinden çıkarıp köçe koyar. Belarus'ta bir ayağı öldürmekte guman edilen Türkmen sahanlı tutsak edildi ve beylik tədəlipler. O dolu günün havarlarını dinleyen olarla hemen yoksun anı kurban tanış ediyar. Ukrainanın kommersiya usoru 8-nji ýanwarda Eýranyň paýtagty Tehranyny asmana galandan kän wagt geçmänkä helakçylyk usurap, bortundakylaryň ählisiniň 176 adamyň ölümine sebäp boldy. Usorun ýykylmagynyň anyk sebäpleri häzirlikçe aýdyň däl. Ukrainanın halkarı hova yollarına degişli Boeing 737-800 uçarı Tehran'ın halkarı aeroportundan asmanı kalanına onun motorlarının biri o darlı deyip Eyran'ın yollar ve transport ministerlerinin sözcüsü Kasem Biniyada etti. Sondan son pilot uçara kontrollü getirip onun aşağı inmeğine yol verdi deyip Biniyada devlet eğitiliğindeki İrna Havar kulluğuna etti. Ukrainanın prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin beyanatına baş prokuratura bu helakçılığı derinlemek için cinayet işini açmanın tavsiyelerini kaydılar. Eýran telewizionyň helakçylygyň anyklaşdyrylmadyk tehnik sebäpler netijesinde bolanlygyny aýdyp, ýerli awiasiýa resmiýetiniň pilot adatdan nasar ýagdaý ygrany etmedi diýenligini habar berdi. Eýranyň döwlet telewizionyň uçaryň gara gapyrjaklarynyň biriniň tapylanlygyny aýtdy. Mehir habar gurulugy ýerli resmiýet salgylanyp, bu gutuýunyň Boeing kompaniýasyna derňe üçin berilijek däligini aýtdy. Paýtagt Taşkentde Özbegistanyň merhum prezidenti Islam Kerimow'un uly gyzy Gulnara Kerimowanyň täze suw seljerçiligi başlandy. Ol geçen ýylyň martyndan bäri tutsaglykda otyr. Özbegistanyň ýokary suwdy Telegramda beýanat çap edip Kerimowanyň we beýlekleriniň suwdynyň 8-nji ýanwarda başlananlygyny aýtdy. Özbegistanyň baş prokuraturasynyň edarasy awgustda Kerimowanyň bekanun döwlet eýçiliginäki sement zawodlarynyň ikisiniň aksiýalaryny satyn alanlygyny we soňra olar daşy yurtlu biznesmenlere satandığını aýtdy. 47 ýaşyndaky Gulnara martda 2015-nji ýylda ogurluk we gorkulyk pul almak üçin berilen 5 ýyl öý tutsaglygynyň şertlerini bozanlygy üçin tutsak edildi. Özbek prokurorlary özlerinin Kerimowanyň daşary ýurtda saklanýan 1,5 milliard dollardan ogurak seri işdesini ýerine getirmek üçin tagalla edýänliklerini aýdýarlar. Kazakstanyň Almaty şäherindäki aktivistler Ukrainany gadak oppozisyon blokeri Zanar Ahmedi howpsuzlyk aradalar sebäpli ekstradisiýa etmeliligine çagyrdylar. Onlar aktivist 8-nji ýanwarda Almaty'nın Respublika meýdançasynda toplanyp Zanar Ahmedi ekstradisiýa etme. Ahmedin ekstradisiýa edilmegi gadak hökümetiniň siýasy buyrugy we ekstradisiýa prosesini togtat diýen şygarlar galdyrdy. Zanar Ahmedi ekstradisiýa etmek prosesi Ukrainada 2017-nji ýylyň oktýabrynyň berdi dowam edýär. Ol şol wagt Kiýewde Gazakstanyň galplykda aýplap eden talaby esasynda tutsak edilipdi. Kiýew suwdy 2017-nji ýylyň noýabrynda Ahmedi Ukrain deputatynyň talaby esasynda azatlygy goýup, onuň ekstradisiýa edilme barada karary soňa goýdy. Zanar Ahmed Gazakstanyň 2017-nji ýylyň martynda ýurtda galsa howpsuzlygyny alady diýenligini aýdyp, şol wagt 9 ýaşynda bolan ogly bilen gaçdy. Serhetsiz repertuarlar uğraması geçen ay Eyranlı 4 jurnalistin edenetlilikli tutsak edilmeğini yazgardı ve 12. noyarda başlanan hükmede karşı protestlerden uyar saklanan jurnalistlerin sahanının esli olanlığını haber verdi. Düğü Paris'de yerleşen Metduat adatlı gödökçüsü 7. yanvardaki beyanatında son 2 hepte veri Tehran'ın evin türmesinde saklanılayan tanımal 2 denan jurnalisti adam kersilksiz ve kemsedici yağdayda çemeleşilmeğini hem yazgardı. Serhetsiz jurnalistler uramasının Eyran Oğanistan ölünün başlığı Reza Moyni, Bemganın Eyranlaki adam hukukları vekili Cavad Rehman'ın bu yağdaylara kıssaklı katışmağına çağırdı. Uzdan venilerine sol sahanlı jurnalistlere ve rayet jurnalistlerine adam kersiliksiz ve kemsidici yağdayda çemeleşmek adam hukukları oyuncu Ehli Mumu Zarnama'nın ve rayet ve siyasi hukuklar konvensiyasının gödök olma olup duruyor. Eyran olsa bu dokumentlere kol çekip de deyip Moyni'ye itti. Siz havarlar dinlediniz.